Pieaugot saslimstībai ar COVID-19, vairākas Latvijas slimnīcas ir atsākušas uzņemt pacientus ar šo diagnozi. Piemēram, Rēzeknes slimnīcā sasirgušos ar COVID-19 infekciju atsāka pieņemt pirms divām nedēļām, un pa šo laiku šiem cilvēkiem paredzēto gultu noslodze ir 90%. Tā pauš medicīnas iestādes vadītāja Marita Zeltiņa norādot, ka slimnīcā pašlaik ārstējas aptuveni 25 slimnieki ar COVID-19 diagnozi. Nepieciešamības gadījumā vietu skaitu slimnīca ir gatava palielināt. Viņa gan atzīst, situācija iestādē ir saspringta.
Ir ļoti smags darbs noorganizēt šo te darbu nodeļās, bet pašlaik tiekam galā, jā. Un es domāju, ka tā situācija kļūs aizvien smagāka Latgales reģionā.
Vairāk nekā 90% COVID pacientiem paredzēto gultu noslodze ir Jēkpils reģionālajā slimnīcā, kur tagad ārstējas vairāk nekā 30 pacientu. Kā norāda iestādes valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova, slimnīca ir gatava palielināt COVID slimniekiem paredzēto vietu skaitu, bet grūtības var radīt personāla nodrošinājums.
Ir jau šobrīd tāds smags jautājums gan no ārstu viedokļu un ārstu nodrošinājumu, gan arī no vidējā personāla. Oktobrī mums daļa jaunākā personāla nāk no atvaļinājumiem, līdz ar ko vidējā personāla un jaunākā personāla nodrošinājums būtu vieglāk. Savukārt tas smagais jautājums ar ārstiem, tas joprojām paliks aktuāls.
Ap 20 slimnieku ir Vidzemes slimnīcā. Sazināšanās laikā iestādē COVID pacientiem atvēlēto vietu noslodze bijusi 70%. Taču, kā norāda slimnīcas kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Inga Zariņa, situācija mainās ik brīdi. Medicīnas iestādei vajadzības gadījumā palielināt COVID pacientiem paredzēto gultu skaitu nebūs problēma. Taču, līdzīgi kā Jēkpils reģionālajai slimnīcai, var pietrūkt ārstu un medicīnas māsu.
Reizi tā, kad ir akūtās respiratorā saslimšanas, gan arī tā tad mūsu personāla bērniet skolā tiek noteiktas karantīnas, kad jāpaliek mājās un nav kas to bērnu paliek, lai gan nu, mūsu darbinieki, var teikt, 96% ir vakcinēti.
Turklāt iestādes personāls ir pārguris, jo pēdējais pacients ar COVID-19 diagnozi no slimnīcas izrakstīts tikai jūlija vidū, savukārt jau augustā Vidzemes slimnīca slimniekus atsāka uzņemt. Kā pēdējā no valsts lielākajām medicīnas iestādēm, kur atsāka uzņemt COVID pacientus, ir Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Tur informēja, ka cilvēkus ar šo infekciju iestādē nogādā kopš vakara, un tagad tur ārstējas viens saslimušais. Kopumā sasirgušos ar COVID-19 tagad ārstē 9 Latvijas slimnīcās. Sazinoties ar vairākām zemāka līmeņa medicīnas iestādēm, piemēram, Tukuma slimnīcu un Ludzes medicīnas centru, Latvijas Radio noskaidroja, ka tās ir gatavas uzņemt pacientus, ja situācija valstī kļūs vēl smagāka. Savukārt Jūrmalas slimnīca šogad COVID slimniekus neuzņems, jo iestādē ir plānots remonts, kas bija paredzēts jau pērn, taču pandēmijas dēļ to nācās atlikt. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.